prevodi sa makedonskog na portugalski jezik. Bez obzira da li vam je potrebno usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na portugalski ili je reč o prevođenju pisanim putem, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vam stoje na raspolaganju. Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijenti moraju imati na umu da naši stručnjaci vrše sve tipove ove usluge, šapatno, simultano i konsekutivno prevođenje. Tako da isključivo od koncepta samog događaja zavisi koja vrsta usluge će biti primenjena. Također im omogućujemo i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluga prevoda u pisanom obliku se odnosi na obradu svih sadržaja, kako dokumenata, tako i tekstova, odnosno knjiga i udžbenika svih vrsta. Naši stručnjaci prevode i novinske članke, ali i sve vrste časopisa, odnosno one materijale koji su namenjeni reklamiranju, a to su PR tekstovi, brošure, plakati, vizit kartice, katalozi i ostalo, ali isto tako i one koji se tiču oblasti interneta, web katalozi, softveri, online prodavnice, sajtovi i drugo. Klijentima možemo da omogućimo i prevod za sve vrste video i audio materijala sa makedonskog jezika na portugalski, odnosno obradu različitih filmova i serija, ali i reklamnih poruka, zatim dečijih, obrazovnih, zabavnih i drugih vrsta televizijskih i radijskih emisija. U okviru ove usluge možemo da izvršimo kada je to potrebno i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Kompletnu obradu dokumenata također vrše prevodilac i sudski tumač. A to zapravo podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na portugalski, a potom i overu sudskog tumača, koji je ovlašćen od strane validnih državnih institucija za taj posao. Naši stručnjaci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade bilo koji dokument, a osim pravnih akata, tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske odluke, rešenje, žalbe, licence, sudske presude i tužbe, punomoće za zastupanje, ugovori i ostalo. Oni prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve tipove kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava, ali i različita uverenja, odnosno potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Sva lična dokumenta, počev od pasoša i lične karte, preko venčanice i umrlice, pa do uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i različitih tipova dozvola, radna, saobraćajna, vozačka i dozvola za boravak. Sudski tumač i prevodilac obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika. Isto tako, vrše prevod sa makedonskog jezika na portugalski za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. A to su diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i ostalo, ali i za dokumenta koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija, kao što su građevinska, poslovna, tenderska, medicinska, tehnička i ostale. Prilikom obrade dokumenata se od klijenata zahteva da izvrše dostavljanje originala na uvid, kako bi proces njihove overe protekao bez poteškoća, uzevši u obzir da ih sudski tumač upoređuje sa prevodima, jer se overava isključivo dokument čiji sadržaj u prevodu je isti kao i u originalu. A u slučaju da sudski tumač primeti određena odstupanja u obrađenim dokumentima, vrši se njihova redaktura i to takođe u okviru Akademije Oxford. A nakon toga se dokument prvo daje sudskom tumaču da izvrši overu. klijent bi takođe trebalo da samostalno u osnovnom sudu u svom gradu dobije podatak u vezi sa overavanjem haškim pečatom, odnosno apostil pečatom za konkretna dokumenta, jer tu vrstu overe ne rade naši stručnjaci. Budući da se pomenuti pečat stavlja samo na neka dokumenta, i to uvek na određen način, to jest ili na početku ili na kraju njegove obrade. To je ovo vrlo važna informacija. Klijenti imaju mogućnost da dokumenta pošalju preko kurirske službe ili ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu, kao i da ih lično donesu u bilo koju našu poslovnicu, a sve ostale sadržaje za koje se ne radi overa, mogu da pošalju preko maila. Preuzimanje obrađenih materijala može da bude ili lično ili se vrši njihova dostava na adresu klijenata, a ova usluga se dodatno naplaćuje. Ukoliko su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na portugalski, bez overe sudskog tumača. Prevedene materijale možemo klijentima da pošaljemo na mail, a i oni nama mogu na isti način da šalju sadržaje na prevod. Prevod građevinske i tehničke dokumentacije sa makedonskog jezika na portugalski. Bilo koji dokument koji ulazi u sastav građevinske ili tehničke dokumentacije da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika. Možete očekivati da njegovu kompletnu obradu izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A po tim mislimo na uslugu overavanja prevedenih dokumenata, koju u ovom slučaju vrše ovlašćeni sudski tumači, inače članovi našeg tima. Kada dobijete tako obrađen dokument, znajte da možete da ga predate ma kojoj nadležnoj službi, uzevši u obzir da se on smatra zakonski potpuno važećim. Naši stručnjaci vrše prevod sa makedonskog na portugalski jezik i za sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno ona koja ulazi u sastav dokumentacije za tendere, ali i poslovne i lične dokumentacije. Prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različite vrste ne samo uverenja i potvrda, već i saglasnosti i izjava. Potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta. Uz to prevodioci sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše direktno prevođenje sa makedonskog na portugalski jezik, a zatim i overu za sva dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja, te da obrade ne samo naučne patente i radove, već i diplome i dodatke diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju, prepise, ocena i ostala dokumenta iz ove grupe. Naravno, ako to zahtevaju klijenti, prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika prevode i seminarske, ali i diplomske radove, ma kako da je njihova tema, odnosno izlaganje kompleksno. Sva ona dokumenta koja spadaju u pravna akta, to jest različite tipove ugovora, sudskih odluka i rešenja, te žalbi, presuda i tužbi, ali i punomoće za zastupanje. Također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, kao i tekovine Evropske unije, i različite tipove bilo sertifikata, bilo licenci i ostala slična dokumenta. Prevođenje udžbenika sa makedonskog na portugalski jezik. Uz prevod udžbenika sa makedonskog jezika na portugalski, sudski tumači i prevodioci koji su deo tima Akademije Oxford obrađuju različite vrste književnih dela, kao i časopise. Na zahtev klijenata također vršimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za novinske članke, ali i za sve materijale iz oblasti marketinga. a to podrazumeva najpre obradu kataloga proizvoda i usluga, odnosno reklamnih letaka i flajera, te brošura, ali i PR tekstova, vizit kartica, plakata i ostalih sličnih materijala. Kada klijent već ima urađen prevod sa makedonskog jezika na portugalski za neki materijal, ali smatra da on nije urađen u skladu sa pravilima, te da je neophodno izvršiti određene izmene kako bi bio dobar i kvalitetan. Klijentima nudimo i redakturu takvih sadržaja, što je usluga koju vrše lektor i korektor. A pored svega toga, prevodimo i filmska ostvarenja u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su u pitanju igrani, crtani ili animirani, odnosno dokumentarni, te bilo koja druga vrsta filmova. Također, prevodilac i sudski tumač rade i prevod sa makedonskog jezika na portugalski i za zabavne, odnosno informativne emisije. I to kako za one koje treba da budu emitovane na televiziji, tako i za one koje će biti puštene na radiju. Oni prevode i reklamne poruke, ali i serije, te mnoge druge vrste emisija i filmova, i ostale audio i video sadržaje. U okviru ove usluge, na zahtev klijenata, ćemo da ponudimo i sinhronizovanje prevedenih audio i video materijala, kao i uslugu njihovog titlovanja, ako to više odgovara klijentima. Usmeni prevod sa makedonskog jezika na portugalski. Prevodioci sudski tumači, onda kada je to potrebno klijentima, vrše i usmeno prevođenje sa makedonskog na portugalski jezik, a u zavisnosti od vrste događaja i njegovih zahteva, oni će da primene simultani prevod, odnosno prevod uz pomoć šapata, ili konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Kada naši stručnjaci budu izrađivali ponudu za konkretan događaj, oni će uvrstiti u nju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo onda kada se ovaj tip usluge zahteva za konkretan događaj. Pored ove usluge, klijentima nudimo i obradu svih internet sadržaja, kako web prodavnice i kataloga, tako i sajtova, ali iz bilo kog programa i aplikacije, te svih drugih nepomenutih sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno profesionalnih znanja, te da poznaju pravila optimizovanja sadržaja za web pregledače, tako da će svakako prilikom njihove obrade primeniti i sva važeća SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, i na taj način će njihovim vlasnicima omogućiti da prevedeni sadržaj budu na mnogo boljem mestu u okviru globalne internet pretrage. Ako su vam potrebni direktni prevodi sa makedonskog na portugalski jezik za stručne tekstove, znajte da će naši prevodioci i sudski tumači da obrade bilo koju vrstu sadržaja, odnosno makoliko da je njihova tema i izlaganje kompleksna. Pored toga oni obrađuju i popularne tekstove, a osim onih čija tema je vezana za oblast ekonomije i politike, te financija, bankarstva i prava. Prevode i one koji se tiču oblasti turizma, menadžmenta, građevinske industrije, komunikologije i marketinga, te sve sadržaje iz oblasti farmacije, sociologije i nauke, odnosno filozofije, obrazovanja, psihologije i medicine, ali i informacionih tehnologija i drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Cena prevoda sa makedonskog na portugalski jezik je 2400 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.